Formohet sistemi drejtësisë.
Për të qenë një drejtësi më e besueshme për qytetarët. Dhe që ky sistem do të funksionojë në mënyrë eficiente dhe profesionale. Në mendimin tim dhe jo vetëm timin, por gjithë kolegëve që janë angazhuar në këtë proces, ky proces është një nga proceset më të mira nga metodologjia, angazhimi i burimeve njerëzore dhe institucionale. Ekspertiza e përfaqësuesve të institucioneve të sistemit drejtësisë dhe misioneve të asistencës ndërkombëtare, procesi i konsultimit publik me profesionistë të fushës dhe me grupet përfituesve të shërbimeve drejtësisë kanë qenë udhërrëfyes të zhvillimit të reformës nga momenti i konceptimit të saj dhe deri më sot. Sot ne jemi më të bindur se kur se qasja e kësaj majorance për t'i dhënë komisionit posaçëm parlamentar një rol koordinues dhe mbështetës të procesit, krijimi të hapësirës ligjore dhe procedurale për zhvillimin e tij jashtë ndikimit politik në proces dhe në produktin e tij janë zgjidhja e duhur. Padyshim, konsensusi ishte një parim që synuam fort ta respektonim në kryerjen e kësaj reforme. Komisioni dëgjoi me kujdes çdo mendim, vërejtje dhe sugjerim gjatë tryezave, takimeve dhe debateve parlamentare të zhvilluara. Në këtë proces, ju dha mundësi çdo gjyqtari dhe prokurori. Çdo gjyqtari dhe prokurori që t'i japi të shprehë vlerësimet, mendimet dhe sugjerimet për çdo dokument dartuar nga grupi i ekspertëve të nivelit lartë. Jo më pak i rëndësishëm në këtë proces konsultimi ka qenë kontributi i ekspertëve të fushës, pedagog dhe student të shkencave sociale dhe juridike, brenda dhe jashtë vendit, noter, avokat, përmbarues, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, si dhe çdo personi që ka ndier detyrimin moral dhe profesional për të kontribuar me sugjerime dhe mendime për aspektet veçanta të reformës në drejtësi dhe posaçërisht për paketën kushtetuese. Të gjithë grupeve të interesit, pavarësisht nga statusi i tyre, përkasia ose bindjet politike, ju krijua dhe ju është krijuar mundësia reale për kontribute në këtë proces. Reforma është konceptuar si një proces që synon jo ndërrim personash ose emrash në drejtësi, por krijim i mekanizmave të organizimit dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë në mënyrë të tillë që ai të jetë efikas dhe profesional në shërbim të qytetarëve. Projektligji sjell ndryshime thelbësore në organizimin dhe funksionimin e organeve të sistemit drejtësisë, kompetencat e tyre, forcon mekanizmat ekzistues, por edhe krijon mekanizma të rinj, të cilët do të rrisin përgjegjshmërinë, profesionalizmin, efikasitetin e sistemit të drejtësisë.